dag, Møgen. Sønderborg Kommunes lydavis for blinde, svagtseende og andre med læsevanskeligheder for uge 33. Lyt Nyt Sønderborg, torsdag den 15. august 2019. Solopgang kl. 5.54. Dagens længde 15 timer og 5 minutter. Dagen er tiltaget, eller aftaget, det bliver så aftaget, med 2 timer og 19 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten, Ugeavisen og Kirkebladet fra den 8. august til den 15. august. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde med redaktør Lotte Valsø og oplæser Bente Slothus fra Biblioteket i Sønderborg, samt redaktør Gudrun Lykke, oplæser Christine Bøje og Karl Erik Rasmussen og optager Gudrun Lykke fra lydavisgruppen Augustenborg Nordborg. Lydavisen består af 4 afsnit. Som bruger af Sønderborg Kommunes lydavis skal du være opmærksom på, at borgerinformation fremtidig vil være indlæst for hele kommunen under fællesstof. Lyt Nyt fællesstof med numrene 4-17. Lyt Nyt Gråsten, Broager, Sundeved med numrene 18-21. Lyt Nyt Sønderborg Sydals med numrene 22-31. Og Lyt Nyt Augustenborg Nordborg med numrene 32-48.
Nummer 4. Lyt Nyt Fællesstof. Nummer 5. Dansk Blindesamfund. Nummer 6. Arrangementer, og der er 5. Nummer 7. Dødsfald. Nummer 8. Nyhedsoverskrifter. Nummer 9-15. Nyhederne. Nummer 16. Smånotitser. Nummer 17. Politirapporten. Dansk Blindesamfund. Irsk musik i de 3 B'er og Sønderborg. Vi skal igen til Irsk aften, arrangør af Sønderborg Handicapforbund, og det er lørdag den 21. september kl. 17 hos Risa i Guderup, Egen Forsamlingshus, trappen 6. Man sørger selv for kørsel. Vi skal hygge og have en glad aften. Vi får serveret irsk stuning, frugtsalat og kaffe og småkager. Bagefter kommer Shamrock og underholder, og vi forventer, det slutter kl. 22. Håber rigtig mange vil med, også ledsager. Det er altid hyggeligt med det band. For at få en rabat fra de 3 B'er er det en betingelse, I er med i vores selskab, og jeg sørger for reservation af pladser til os. Din pris er 200 kr. Plus drikkevarer. Sidste tilmelding er den 1. september på telefonnummer 22 63 30 36, og det er bindende tilmelding. Det er muligt, at Sønderborg Handicapforbund igen sælger amerikansk lotteri til fordel for deres forening. Selvfølgelig er det frivilligt, om man vil købe dem. Velmødt til en dejlig, glad og hyggelig aften. Mange hilsener fra Ulla Høgh. Og de 3 B'er Sønderborg igen. Det er sommer og sol over Danmark, og det betyder en masse aktiviteter udendørs. Derfor bowler vi først lørdag den 24. august kl. 16-18 på Damgade 106 i Sønderborg. Husk, det er gratis at bowle, og alle er velkommen. Dem, der har lyst, tager med at spise på Herr Jessen, Rådhustorv 10. Forplejning er for egen regning. Sidste tilmelding er den 16. august på telefonnummer 22 63 30 36. Jeg gentager 22 63 30 36. Håber vi ses. Hilsen Ulla Høgh. Arrangementer. Generalforsamling med underholdning. Sønderborg Teaterforening holder generalforsamling tirsdag den 27. august kl. 19 på Hotel Sønderborg Strand. Alle, der har købt mindst én billet til sæsonens forestillinger, kan deltage. Som noget nyt er der i år underholdning i forlængelse af generalforsamlingen. Sanger, skuespiller og entertainer Hans Dueholm synger og underholder med opera, operette, viser og sange. Vi har sparet det store opera-kor væk, så publikum må være klar til at agere kor, siger Hans Dueholm. Han har taget sin pianist gennem 20 år, Allan Dahl Hansen, med. Der vil blive sunget sange som Ja, 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 nu kommer jeg, Admiralens vise, Mor er den bedste i verden og O Solo Mio. I den kommende sæson besøger teater- og operaselskabet Figaros med blandt andre Hans Dueholm og Allan Dahl Hansen Sønderborg med Elverhøj, men tonen er lav. Det er en af sæsonens foreløbig bedst solgte forestillinger. Over 80% af billetterne er solgt til forestillingen, som opføres i februar 2020. Auenfeldt udstiller sin kunst. Stig Armfeldt, autodidakt kunstner fra Sønderborg, udstiller 150 af sine nyeste værker i Perlegade 42 nær Vaffelboden. Det sker fra lørdag den 10. august frem til følgende lørdag den 17. august. Alle dage fra 11 til 17, hvor han også selv vil være til stede, hvis publikum har spørgsmål. Armfeldt, der har udstillet på censurerede udstillinger og flere andre steder i landet, er blevet særlig kendt for sin lidt tegneserieagtige facon, krydret med kommentarer til politik, samfund og kultur. Gospel for alle. Når gospelfællesskabet Sønderborg åbner korsæsonen den 14. og 15. august, så er det med ikke færre end 5 gospelkor for alle aldre og ambitioner, og der er plads til endnu flere sangere. Onsdag den 14. august starter 4 af korene deres sæson. Klokken 10-12 synger Gospel Forever, der er for 60 plus sangere. Kort ledes af Maj Jesner Madsen. Klokken 15.30-17 synger Gospel for Kids med sangene mellem 6 og 11 år. Sangere mellem 6 og 11 år, skulle der stå. Kort ledes af Maj Jesnak Madsen. Klokken 17-18.30 synger Gospel for Teens med sangere mellem 12 og 18 år. Kort ledes af Malene Birk Olsen. Klokken 19-21 synger Hearts of Gospel, der er et gospelkor for voksne. Kort ledes af Maj Jesnak Madsen. Torsdag den 15. august åbner New Hope Gospel Kor deres korsæson. Det er et gospelkor med optagelsesprøve, der finder sted den 12. august. Kort ledes af Maj Jesnak Madsen. Fælles for alle gospelkor er, at de er en del af gospelfællesskabet i Sønderborg, der hører til i Sønderborg Frikirke på Damgade 94. Hør om støtte til genforeningsevents. Sønderborg Kommune har åbnet for en tredje pulje med støttekroner til foreninger og organisationer, der ønsker at lave arrangementer, der markerer genforeningen. Som ved de to foregående puljer vil der også i denne tredje ombæring blive afholdt informationsmøder. De tre møder holdes i Nordborg den 19. august kl. 16.30-18, Augustenborg den 20. august kl. 16.30-18 og Gråsten den 21. august fra 16.30-18. Information for kriterier for puljen om møderne og ansøgningsskemaet findes online på kommunens hjemmeside. Kom og snak om boformer for ældre. Onsdag den 21. august kl. 10-13 har foreningen Faglige Seniorer et arrangement med workshop på Sønderborg Vandrehjem på Kærvej. Her vil man fremvise og tale om gode boformer for ældre i forhold til eksempler af hensigtsmæssig indretning. Arrangementet har tilmeldingsfrist den 14. august til Charlotte Schulst på mail cs@fagligsensor.dk. Foreningen er i gang med at planlægge yderligere et arrangement den 13. november, hvor samme emne drøftes med byrådspolitikerne Åse Nygaard fra Fælleslisten og Preben Storm fra Socialdemokratiet. Dødsfald. Vores elskede Pernille Vrang, født den 8. oktober 1984, er uventet såret stille ind den 5. august. I kærlig erindring underskrev Jonna og Søren og Anders. Bisættelsen har fundet sted. Vor kære Benny Christiansen, født den 25. oktober 1933, er stille såret ind den 7. august. Underskrev familien. Bisættelsen har fundet sted. Vor kære mor, svigermor, farmor, mormor og oldemor, Lille Vidt, født den 27. november 1934, er stille såret ind den 9. august. I kærlig erindring underskrev Kirsten, Marianne og Michael. Bisættelsen har fundet sted. Min elskede hustru og vor elskede mor, Leila Fangel, født den 30. september 1971, er revet fra os den 8. august. Elsket og savnet, underskrevet Henrik, Signe og Mads, Riona og Piuse. Begravelsen finder sted ved Lysabild Kirke fredag den 16. august kl. 13. I stedet for eventuel blomster kan man betænke Signe og Mads på registreringsnummer 3531, kontonummer 3531 55 75 22. Min dejlige mand, vores kære far, svigerfar, farfar og oldefar, Günther J.F. Mesenburg, født den 5. maj 1931, har fået fred Sønderborg den 11. august. Underskrevet Linda, Finn og Ellen, Jens Peter og Dorte, Astika, børnebørn og oldebørn. Bisættelsen finder sted i Sankt Marie Kirke lørdag den 17. august kl. 11. Nummer 8. Nyhedsoverskrifter. Nummer 9. Risiko for regnefejl i central rapport om Alsfynbroen. Nummer 10. Politikerne freder børneunivers i Lysabil. Nummer 11. Flere havne i landsdelen satser på flydende boliger. Nummer 12. Flere efterskoler kan melde alt udsolgt. Nummer 13. Folk er vilde med Sønderborg Bibliotek. Nummer 14. Borgere vil lære med støj og farlige kryds. Nummer 15. Drabsforsøg styrkede kærligheden mellem to mænd. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 8. august. Risiko for regnefejl i central rapport om Alsfynbroen, skrevet af Rikke Balser Knudsen. En særdeles positiv rapport, som tidligere på året vakte stor begejstring blandt tilhængerne af en Alsfynbro, kan indeholde fejl. Vejdirektoratet præsenterede i marts sin hidtil første undersøgelse af projektet i form af en screening. Konklusionen lød, at økonomien i en Alsfynbro var bedre end først antaget. Blandt andet pegede screeningen på, at staten kan slippe billigere end først forventet, og at den samfundsøkonomiske gevinst beregnes til 5,5% mod de 5%, som tidligere har vist sig i rapporter, som sekretariatet bag Alsfynbroen selv har fået lavet. Både lokale tilhængere og broen og politikere på Christiansborg brugte den positive screening til at understrege, at der er brug for en mere grundig forundersøgelse af projektet. Men nu er der altså risiko for, at nogle af resultaterne er fejlbehæftede. Vi kan ikke udelukke, at det er tilfældet, men vi ved det ikke endnu, siger Andreas Egense, afdelingsleder i Vejdirektoratet. I forrige uge skrev Jyske Vestkysten, at VVM-undersøgelsen af en ny midtjysk motorvej er forsinket. Det skyldes problemer med den såkaldte landtrafikmodel, som blandt andet bruges til at beregne, hvor stor tidsmæssig besparelse en ny motorvej vil give bilisterne. Samme model er blevet brugt til at beregne tidsgevinster og samfundsøkonomi for Alsfynbroen, og det er derfor, at man i Vejdirektoratet nu er bekymret for, at der også er fejl i screeningsrapporten fra marts. En mulig fejl vil forventeligt ikke have indflydelse på, hvor meget staten skal betale til projektet. Der, hvor vi ser et muligt problem, er i beregningerne af tidsgevinster, og det kan have konsekvenser for den samfundsøkonomiske vurdering, siger Andreas Egense. Han fortæller, at Vejdirektoratet sammen med DTU knokler for at undersøge, om der er noget galt med modellen, og at man derefter vil tage stilling til, om det giver anledning til at undersøge resultaterne for Alsfynbroen. Han kan ikke sige, hvornår man er i mål med arbejdet. Under valgkampen besøgte daværende finansminister Kristian Jensen fra Venstre og daværende sundhedsminister Ellen Trane Nørby, også fra Venstre, for at tage første symbolske spadestik til broen. Her sagde ministerduoen, at Venstre vil bruge den positive rapport som løftestang for en forundersøgelse. Partiets transportordfører Christian Pihl Lorentzen understreger, at beslutningen om, hvad der videre skal ske med projektet, skal bygge på et korrekt grundlag. Han afviser dog at svare på, om han selv vil træffe en beslutning om en forundersøgelse, når det er uvist, om screeningsrapporten indeholder fejl. Det er hypotetisk. Nul vil kræve korrekte tal, og jeg går ud fra, at fejl rettes hurtigt muligt. Han er utilfreds med, at landtrafikmodellen, som har været under udvikling i årevis, stadig volder problemer. Hvis den ikke snart kan bringes til at virke efter et kæmpe forbrug af penge og arbejde, så må vi rykke stikket ud, for så er det for indviklet og teoretisk, siger Christian Pihl Lorentzen, der forventer, at der ligger en afklaring, inden transportminister Benny Engelbrecht forventeligt indkalder til forhandlinger om fremtidig infrastruktur efter sommerferien. Ifølge Radikale Venstres transportordfører Andreas Steenberg ændrer Vejdirektoratets melding om mulige fejl ikke ved partiets holdning til, at der skal laves en forundersøgelse. Uanset hvad kommer man først tættere på både pris og trafikale effekter, når man laver forundersøgelse for en screening. Den er nemlig foreløbig, siger han. Selvom hverken Christian Pihl Lorentzen eller Andreas Steenberg umiddelbart trækker deres støtte til en forundersøgelse på baggrund af mulige fejl, ærger situationen Sønderborgs borgmester Erik Lauritsen. Nok en gang tænker jeg øv, at vi baserer os på nogle modeller og analyser, som vi stoler blindt på, men hvor det viser sig, at grundlaget måske ikke er det rigtige. Det er træls for alle, siger borgmesteren, der dog hæfter sig ved, at de undersøgelser, sekretariatet bag Alsfynbroen selv har fået lavet af rådgivningsvirksomhederne Covi og Rambøl, uanset hvad, viser en god samfundsøkonomisk forrentning på 5%. Jeg kan ikke forestille mig, at de partier, som har været ude og tale positivt om forundersøgelsen, ændrer holdning, siger han. Transportminister Benny Engelbrecht henviser til Vejdirektoratet angående beregningerne for Alsfynbroen. Dermed tager han ikke stilling til, at screeningsrapporten, som er en del af beslutningsgrundlaget for, om der skal sættes penge af til en forundersøgelse, kan indeholde fejl. I et skriftligt svar til Jyske Vestkysten skriver han, den grundlæggende udfordring med en fast forbindelse mellem Als og Fyn er ikke umiddelbart den samfundsøkonomiske forretning, men derimod, at projektet ikke kan fuldt brugerfinansieres. Hvis projektet skal realiseres, vil det derfor være nødvendigt at afsætte skattekroner til projektet, og dermed vil det være op til Folketingets partier at prioritere projektet i de kommende forhandlinger om infrastrukturinvesteringer. Jyske Vestkysten den 10. august. Politikerne freder børneunivers i Lysabil, skrevet af Henrik Rath. Da Jyske Vestkysten for et par dage siden kunne fortælle, at skolelederen på Nørreskovskolen pludselig var fratrådt, og leder af Lysabil Børneunivers, Mike Foss, konstitueres som leder på skolen i Gudrup, bragte det sindene i kog i Lysabil. Børneuniverset i landsbyen skal frem til årsskiftet styres af lederen af Hørup Centralskole, Lotte Christensen, men flere luftede i efterfølgende debatindlæg og kommentarer på Facebook deres bekymring for skolens fremtid. Det er nu vokset til et spørgsmål, om skolen på sigt skal nedlægges. Vores bekymring er, om dette tiltag er begyndelsen for enden for Lysabil Børneunivers. Står vi over for en kommende skolelukning i Lysabil? Det vil være fatalt for Lysabil skoledistrikt, hussal, tilflytning, det aktive forretningsliv i Skovby og det omfattende frivillige foreningsarbejde i sognet, skriver Birte Elmegård Blatt, formand for Lysabil Skytte- og Gymnastikforening blandt andet. Også tidligere byrådsmedlem i Sønderborg og SF-formand Jørgen Jørgensen Nordals er ude med kritik. Han siger, selvom man antyder en nødsituation og tidsbegrænsning, skaber det selvfølgelig frygt i det velfungerende lokalsamfund. Skal vores skole nu permanent lægges ind under Hørup Skole? Er vi prøveklud på ideen om distriktledelse? Eller er dette begyndelsen på lukning af Lysabil Børneunivers? Spørger han i et læserbrev. Men bekymringen skydes nu helt ned fra alle sider. Blandt andre er borgmester Erik Lauritsen. Jeg kan svare klart og tydeligt. Der er ingen politiske bagtanker. Der er mig bekendt ingen partier i byrådet, der har overvejelser om skolelukninger, og jeg kan sige for mit eget og Socialdemokratiets vedkommende, så er netop børneuniverserne jo vores bud på, hvordan vi sikrer de nuværende skoler og pasningstilbud i de mindre lokalsamfund. Nej, vi står ikke foran en skolelukning. Der er politisk bred og stor opbakning til børneuniverset i Lysabil, lyder den klare udmelding fra borgmesteren. Fra Venstres byrådsmedlem Tage Petersen er der samme tone. For Venstres vedkommende kan vi svare klart nej til skolelukning, og det er lige så klart ja til opbakningen til børneuniverset, som i vores øjne har været en stor succes, både sammenlægningen af skoler og daginstitution, som omdrejningspunkt for aktiviteter i lokalsamfundet. Jyske Vestkysten den 11. august. Flere havne i landsdelen satser på flydende boliger, skrevet af Rikke Balser Knudsen. Forestil dig at blive vugget i søvn af bølgeskvulp og drikke morgenkaffe med udsigt til marsvin i Flensborg Fjord. Forestil dig, at græsplænen, der omringer dit hus, er erstattet af saltvand, fordi din adresse ligger på havet. Drømmen om at bo eller holde ferie på en båd er ikke ny, men havneejere i Syd- og Sønderjylland oplever, at ideen spirer hos flere og flere fra både ind- og udland. Derfor overvejer de at satse mere på husbåde, både i form af gamle ombyggede skibe og huse på en flydende platform, der ikke kan sejle. Havnemester og ejer af Momark Marina på Sydals, Carsten Kok, fortæller, at han i et års tid har pynset på en havneudvidelse, og at husbåde i den forbindelse er tænkt ind som et centralt element. Vi mangler i særdeleshed plads. Vi har fundet ud af, at husbåde er en god måde at få en stor del af finansieringen omkring et nyt moleanlæg hjem, siger han. Carsten Kok har haft positive møder med Sønderborg Kommune og Kystdirektoratet, men understreger, at drøftelserne langt fra er afsluttede. Derfor ligger der endnu ikke et færdigt og finansieret projekt. Næste skridt er at tegne skitserne til udvidelsen og lægge en strategi for finansieringen. Også ejer af Marina Minde og Marina Toft ved Gråsten, Hans Lindum Møller, ser husbåde som et godt supplement til motorbåde og sejlbåde. I alt ligger der lige nu 8 husbåde i henholdsvis Marina Minde og Marina Toft, og det er planen, at antallet skal op på ca. 20 over de næste år. Ifølge reglerne må en havn dog kun belægge 15% af arealet med husbåde. Noget, som Hans Lindum Møller er helt med på. Det må ikke blive for dominerende. Vi har afvist flere, som selv vil bygge dem, eller som præsenterer en model, vi ikke bryder os om, siger han. I Kolding er man i fuld gang med at etablere en ny og bæredygtig bydel ved navn Marina City. Her har det fra starten været planen at gøre plads til 15 husbåde, men kommunen har fået henvendelser fra næsten 100 interesserede borgere, og derfor har man valgt at udvide antallet med 14 ekstra husbåde. Vi er kun interesseret i helårsbeboelse, fordi det gerne skal være et spændende botilbud på lige fod med andre områder derude. Vi vil gerne kombinere en stor marina med byudvikling, siger projektchef Torben Gade, der også understreger, at helårsbeboelse på havnen vil skabe større tryghed og sikkerhed. Foreningen af lystbådehavne i Danmark, FLID, forudser, at husbåde bliver en større og større trend. Dels er det ifølge direktør Jesper Højenvang noget, som flere havne efterhånden får øjnene op for, og dels kan det være med til at løse økonomiske udfordringer, som mange havne kæmper med. Finanskrisen har kunnet mærkes, og flere havne kæmper stadig med mange ledige bådpladser og vandarealer. Uanset om havnen er helt eller halvt fyldt, skal der betales til moler, bolværk, broer osv. Det er pivdyrt at drive havn. Husbåde kan være en af de veje, havnene kan gå for at skabe flere indtægter, siger Jesper Højenvang. Så fremt husbådene opfylder særlige krav til eksempelvis størrelse, er det de enkelte havne, der selv bestemmer, hvorvidt de tillader husbåde. En række havne i landsdelen er drevet af kommunen, og her er der langt fra alle, som enten ønsker sig husbåde eller har mulighed for at tilbyde dem. Haderslev Kommune driver de tre havne, og ifølge kommunens retningslinjer er det ikke tilladt at bo permanent på sin båd. Thomas Vedsted, der er midlertidig formand for udvalget for plan og miljø, mener som udgangspunkt, at folk skal kunne bosætte sig, som de har lyst. Han er villig til at tage dialogen, hvis nogen kommer med et spændende projekt. Men han mener ikke, at der i Haderslev Kommune er et behov for husbåde, og ligeledes frygter han, at en husbådehavn kan ende som et belastet område. Vi har set nogle forfærdelige eksempler på slumområder i København. Vi har masser af boliger og nok til leje, siger han. I Esbjerg Kommune har Miljøministeriet dikteret, at hverken erhvervshavnen eller den nye havneprojekt Esbjerg Strand må tillade husbåde. Det skyldes den store erhvervsaktivitet, som genererer støj op til 70 decibel, forklarer stadsarkitekt Morten Harder. Vi fik lov til at lave Esbjerg Strandprojekt, fordi der ikke er boliger i dem. Ministeriet vil ikke have det, fordi erhvervshavnen er udpeget som noget, der har national interesse, og som derfor ikke skal begrænses erhvervsmæssigt, siger han. Jyske Vestkysten den 11. august. Flere efterskoler kan melde alt udsolgt, skrevet af Claus Rantzau Møller. I dag og i den kommende tid begynder små 400 elever på de fire efterskoler, der ligger i Sønderborg Kommune. 85 af dem rykker ind i Dybbel Efterskole, der ligesom de foregående år derfor kan glædes over at være helt booket ud. Sidste år havde vi stadig 5-6 ledige pladser, da vi gik på sommerferie. I år kunne vi allerede i starten af april melde alt udsolgt. Det er da super dejligt, for det giver noget ro, siger forstander Jakob Karl Christensen. Der er omkring 240 efterskoler i Danmark, hvoraf kun 20, ligesom Dybbel Efterskole, er specialskoler. For at gå på skolen i Ragebøl skal eleven have et specielt undervisningsbehov. Ikke nødvendigvis en diagnose, men være fagligt udfordret. Vi er først og fremmest en skole for børn med indlæringsvanskeligheder, for de bogligt svage. Vi har fokus på trivsel og personlig udvikling i sammenhæng med faglige løft, forklarer forstanderen. Skolen er dermed ikke i konkurrence med Adventure Efterskolen på Broagerland, der er en boglig grundtvigsk efterskole med fokus på udeliv. Her begynder der nu 70 elever. Det er fint. Især vores ski- og snowboarding-line med 4 ture til Østrig og en uddannelse som klubinstruktør er meget populær, siger forstander Sten M. Gren. Han nævner også niveaudelt undervisning og små klasser, 4 styk, som andre grunde til, at man vælger efterskolen i Skelle. På begge efterskoler kommer eleverne primært fra Sønderjylland, Vejen, Esbjerg og Koldingområdet. Også hos de to efterskoler på Als er der tilfredshed med optagelsen til det kommende skoleår. På Nordborg Slots Efterskole begynder der søndag 145 elever, fordelt på henholdsvis 9. og 10. klassetrin. Igen er der helt fyldt op, ligesom det har været tilfældet de senere år. Det ser rigtig fint ud. Det er især vores naturvidenskabelige profil, som er helt unik på landsplan, der trækker, forklarer forstander Rune Madsen. Nordborg Slots Efterskole har særlig fokus på naturvidenskab, kunst og idræt. Den boglige undervisning tager i høj grad udgangspunkt i at udfordre og styrke elevernes faglige niveau mest muligt, og er særligt målrettet mod de gymnasiale og tekniske ungdomsuddannelser. Det er ifølge forstanderen også medvirkende til succes. Mange af eleverne kommer langvejs fra. Cirka 50% er fra Fyn og Sjælland. Også på efterskolen Epos i Fynshav kommer eleverne fra hele landet. Her begynder denne gang 64 elever. Skolen åbnede i august 2015 med 70 pladser. Det er et helt fint antal. Vi har gennem årene haft mellem 57 og 68 elever, siger forstander Mathias Granum. Det specielle ved Epos er, at den bruger leg og spil som en vigtig del af undervisningen. Det er f.eks. i form af rollespil, kostymer samt skrive- og læsefantasi. En af grundene til vores gode elevtilstrømning er, at vi har en skarp profil. Vi fokuserer på nørdernes i ordets bedste betydning, siger Mathias Granum. Jyske Vestkysten den 12. august. Folk er vilde med Sønderborg Bibliotek, skrevet af Holger Jebsen. Folk i Sønderborg Kommune er flittige gæster på bibliotekerne. I gennemsnit er der 8 årlige besøg per borger i Sønderborg, mens der i hele landet er 6 besøg årligt per borger. I nabokommunerne er der langt færre besøg på bibliotekerne. Forklaringen er ikke mindst det nye store multikulturhus med tysk bibliotek, Sønderjyllands kunstskole og café med udsigt til Alsund, der giver mange folk i hovedbiblioteket i multikulturhuset. Det er en analyse fra webmediet www.find-a.kassepriser.dk på basis af tal fra Danmarks Statistik, der har opgjort, hvor mange årlige besøg der er per borger i alle landets kommuner. Sønderborg ligger med 8 årlige besøg i den bedste femtedel af kommuner med flest besøg, mens landsgennemsnittet er 6. I Tønder er tallet 4, i Aabenraa 5. Det giver naturligvis en del mere trafik, og vi har mange flere på hovedbiblioteket end tidligere, siger stadsbibliotekar Carsten Nikolajsen. Der kommer ca. 1000 ind ad døren på biblioteket, men det er ikke alle, der låner en bog eller andet. Vi har altid haft pæne besøgstal, men er ikke i tvivl om, at det nye hovedbibliotek og multikulturhuset betyder meget. Men vi har også gode besøgstal på vores bibliotek og andre steder. I Broager, Nordborg, Gråsten, Sottrup og Hørup, siger Carsten Nikolajsen. Her er bibliotekerne i princippet åbne døgnet rundt, hvor de er selvbetjeningsbiblioteker. Selvom ikke alle låner en bog eller andet, når de kommer på biblioteket, så betyder det store besøgstal dog også noget for udlånet. Vi har med 45.000 enheder haft det største udlån i juli i 10 år. Det er gået fra ca. 40.000, og så altså 5.000 flere nu i juli, siger Carsten Nikolajsen. Gribskov Kommune er suverænt nummer 1 med 23 årlige besøg, og Helsingør ligger også i toppen med 16 årlige besøg per borger. Her tror jeg, at forklaringen er, at Gribskov ligger, der ligger bibliotekerne på skolerne, og så er Helsingør den kommune i landet, der bruger flest penge på deres biblioteker, fortæller stadsbibliotekaren. Jyske Vestkysten den 13. august. Borgere vil af med strøg og farlige kryds, skrevet af Katrine Lund Valsted. Der er for mange farlige kryds og for meget støj i byerne Alnor og Trappen ved Gråsten. Det mener en borgergruppe med navnet Alnor her og nu. Derfor har gruppen taget initiativ til et borgermøde med særlig fokus på trafikken på Jernsund Brovej og indkørselsforholdene til Førdersjule på Bomhusvej. Der har tidligere været et borgermøde i Jernsund for at gøre vejen mere sikker derover. Nu følger vi op med et borgermøde, hvor vi vil fortælle om vores ønsker om trafikregulering og støddæmpning af Jernsund Brovej. Vi skal have gjort det vejstykke meget mere sikkert, siger Hans-Jørgen Lausten fra gruppen. Han bor på Sundkoppel i Alnor, hvor trafikstøjen fra Jernsund Brovej kan høres. I den gamle Gråsten Kommune blev der sparet penge op til støjdæmningen på Jernsund Brovej, men de penge forsvandt i den nye kommune, siger Hans-Jørgen Lausten. En kvinde mistede i februar livet i en trafikulykke i krydset Årsbjerg, Bomhusvej og Jernsund Brovej ved Trappen. Førdesjule efterlyste efterfølgende bedre trafikforhold i krydset. Krydset ved Sillekuglevej og Jernsund Brovej og krydset ved Førdesjule er ret farlige. Forældrene har svært ved at dreje ind til venstre til Bomhusvej, siger Hans-Jørgen Lausten. Gruppen ønsker også at sikre Jernsund Brovej fra Ringenes frem mod krydset i Gråsten, hvor der i dag er 3 forskellige hastighedsbegrænsninger. Der er også ønsker om en cykelsti fra Jernsundbroen til Toftvej, så cyklister ikke skal færdes langs hovedvejen. I februar besluttede Teknik- og Miljøudvalget at sætte 600.000 kroner til udarbejdelse af et projekt til trafiksikring af Brovej gennem Jernsund og ved Jernsundbroen. Borgermødet onsdag vil have fokus på området på den anden side af Jernsundbroen. Da vi havde borgermøde i Jernsund, var der nogle fra Alnorsiden, som gerne ville mødes. Det gør vi nu, hvor vi vil fortælle om de penge, vi har afsat, og lytte til borgernes ønsker. Det er altid godt, når lokale fortæller os om deres bekymringer, siger Åse Nygaard, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget. Åse Nygaard var tidligere på året på besøg i Alnor for at se morgentrafikken ved Årsbjerg, Bomhusvej og Jernsundbrovej. Vi kan på borgermødet fortælle, hvad der teknisk er muligt. De 600.000 rækker ikke til alt, så nye tiltag skal med i budgetforhandlingerne, siger Åse Nygaard. Borgermødet foregår onsdag den 14. august kl. 17 på Førdeskjule ved Gråsten. Jyske Vestkysten den 14. august. Drabsforsøg styrkede kærligheden mellem to mænd, skrev Holger Jepsen. Kærlighedens veje er uransagelige. Tidligt om morgenen onsdag den 24. oktober 2018 greb den arbejdsløse elektriker Kim Lasse Marsvits en kagerulle i køkkenskuffen, gik ind til sin sovende elsker og samlever og slog ham gentagne gange i hovedet. Kim Lasse Marsvits, der om få dage fylder 65 år, har i byretten forklaret, at han ville dræbe sin 32-årige samlever. Først med slag af en kagerulle og siden med et kvælertag. Vesterlandsret stadfæstede tirsdag byrettens dom på 6 års fængsel. Kim Lasse Marsvits har levet sammen med sin unge kæreste i 14 år, de seneste 8 år i en ejendom på Trunbrovej uden for landsbyen Avnbøl tæt på Sønderborg. Den unge mand er kunstner, og han er stadig meget forelsket i sin 32 år ældre samlever. Allerede dagen efter drabsforsøget, da den unge mand rendte rundt på de små landeveje, kun iført underbenklæder og med blodet silende ned over ansigt og krop, skrev han en kærlighedserklæring til manden, der få timer tidligere havde forsøgt at slå ham ihjel i deres fælles soveværelse. Jeg elsker dig stadig af hele mit hjerte, skrev han i et langt brev, hvor i han udtrykte sin store bekymring for, hvordan den 64-årige mon havde det i arresten. Ankesagen i Vesterlandsret handlede ikke om skyld, for Kim Lasse Marsvits har fra dag et erkendt sig skyldig. Jeg har nok ikke set anden udvej end først at slå ham ihjel, og så mig selv. Det var meningen, sagde han i byretten. Forklaringen derfra blev læst op i landsretten, hvor Kim Lasse Marsvits gentog mange af de samme ting. At han led af ludomani, og at hans kaotiske økonomi drev ham til at bedrage sin samlever. Hans elendige økonomiske forhold drev ham til at optage lån i kærestens navn. Han har taget lån for flere 100.000 kroner, som han brugte på at spille lotto. Jeg håbede ikke på at vinde den store gevinst. Jeg troede på, at jeg ville vinde, sagde Kim Lasse Marsvits i landsretten. Han forklarede, at det var en spontan tanke, han fik at slå sin samlever ihjel. Men han forklarede også, at det var som et sort tæppe, der hang over ham på dagen for drabsforsøget, og at erindringen faktisk bliver ringere og ringere, som tiden går. Den unge mand fik en del blå mærker og flænger i hovedet og tindingen, ligesom han fik mærker på halsen efter kvælertaget, men han har aldrig været i livsfare. En retspsykiatrisk erklæring betegner ham som i affekt på gerningstidspunktet, men ikke sindssyg. Den dømte er normalt begavet, og han hverken ryger, drikker alkohol eller bruger euforiserende stoffer. Jeg kan ikke få ind i mit hoved, hvorfor fanden jeg kunne finde på det. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er sket, siger han i landsretten. Kort efter drabsforsøget kørte Kim Lasse Marsvits rundt i sin bil. Han mener, at han har forsøgt at ringe til alarmcentralen hos Syd- og Sønderjyllands politi. Han vendte dog hurtigt hjem til ejendommen, hvor politiet allerede var til stede. Her fortæller han, at han har overfaldt sin kæreste. Den ældre herre har i byretten forklaret, at han har taget 40-50 piller indeholdende noget hjertemedicin, han normalt tager en enkelt dag om dagen. Men om der reelt var tale om et selvmordsforsøg, har retten kun den ældre herres ord for. Han blev aldrig dårlig af medicinen, og det kom heller aldrig frem i retten, om han blev indlagt på Områ sygehus for mistanke om forgiftning og selvmordsforsøg. Det eneste, jeg tænkte på, var om min samlever var levende, sagde Kim Lasse Marsvits. Forsvarer Mikkel Kramer sagde i sine afsluttende bemærkninger, at Kim Lasse Marsvits ikke burde straffes med mere end 3-4 års fængsel. Det har slået klik for ham, og der er ingen planlægning i det her, som er sket i affekt, siger Mikkel Kramer. Men retspraksis er ret fast udgangspunkt på 6 års fængsel for drabsforsøg. Sådan blev det. Den unge kæreste besøger stadig sin samlever i arresten de 2 gange om ugen, det tillades. Her er de også blevet ringforlovet, og man kunne allerede i byretten se deres sorte ringe på fingrene. Den unge kæreste deltog også som tilhører i retsmødet tirsdag, hvor han i pauserne fik lov til at tale med sin kæreste. For den alvorlige sag har ikke fået kærligheden til at blive mindre. Tværtimod. Vi har næsten fået et stærkere forhold, selvom det lyder mærkeligt, siger Kim Lasse Marsvits, før han blev sendt tilbage til arresten, indtil han kan begynde afsoningen af sin straf for drabsforsøg. Smånotitser. Jyske Vestkysten den 10. august. Hatten skal af Dybbølmølle. Efter den vellykkede nedtagning af vingerne på Dybbølmølle i sidste uge, er møllebyggeren onsdag den 14. august klar til at hejse møllehatten ned på jorden. Den skal i modsætning til vingerne genbruges, så det skal ske med største forsigtighed. Siden vingerne blev fjernet, er der rejst et stillads omkring møllen, som gør det muligt at komme op at forberede hejsepunkterne, så hatten kan løftes fri og ned, hvor den monteres på stålbukket på jorden, så den ikke tager skade. Den 14. august ankommer en 300 ton mobilkran fra BMS, som mellem omkring kl. 7 og 10 gør udstyret klar til løftet. Herefter monteres der stropper, og hatten løftes ned. Til sidst skal der lægges et midlertidigt tag på møllen, så det ikke kan regne ind, indtil møllehatten efter planen igen kan sættes på plads sidst i september. Senest middag onsdag ventes det hele afsluttet, og Dybbølmølle kan igen åbne for publikum. Konferencer om naturgenopretning i havet udsat. Der var under 50 tilmeldte, og det har vi vurderet var for få til at gennemføre, sådan siger Åse Nygaard, formand for Alt Stenrev, i en pressemeddelelse om aflysningen af Stenrevskonferencen, der skulle have fundet sted den 22. og 23. august. Vi har dels et ansvar over for de mange oplægsholdere, som havde sagt ja til at komme, dels over deltagerne, som jo også har håbet at møde mange kolleger fra andre kommuner, organisationer og foreninger, for at udveksle idéer og erfaring, uddyber Åse Nygaard. Arrangørerne giver imidlertid ikke op, fastlås dem. Tilbagemeldingen fra mange, som gerne ville være med, men bare ikke kunne de pågældende dage, samt ærgelser hos ikke mindst oplægsholderne gør, at vi gør et nyt forsøg næste år. Vi vil snarest melde en ny dato ud. Det bliver i september 2020, oplyser Åse Nygaard. Baggrunden for, at Alt Stenrev og Sønderborg Kommune har ønsket at invitere til konferencen, er gode erfaringer med at etablere nye stenrev i farvandet omkring Als. Nogle af stenrevene har kun ligget der i ganske få år, og alligevel kan vi allerede konstatere fantastiske forbedringer for havnemiljøet. Det myldrer med havdyr og planter på stenrevene, og det har også marsvin og fuglelivet glæde af. Samtidig vil vi fortælle om det gode samarbejde mellem forskellige interesseorganisationer, som ligger til grund for arbejdet, som blandt andre Veluxfonden har ydet stor støtte til, siger Åse Nygaard, der tillige er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune. Åse Nygaard fremhæver, at man gerne vil dele erfaring om at etablere stenrev med andre foreningers, organisationer, kommuner, styrelser, forskere og øvrige interesserede andre steder i landet. Næstformand i Alt Stenrev er Mogens Dahl, formand for Landbrug Syd. Bestyrelsen omfatter også erhvervs-, fritids- og lystfiskerforeninger, Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling og sportsdykkere. Museum forbereder spektakulær udstilling, skrevet af Tage Christensen. På Sønderborg Slot har man travlt med at arbejde på en udstilling om Sønderjylland de sidste 100 år, som skal åbne i begyndelsen af det nye år og være museets bidrag til 2020-året. Avisen har allerede nu fået lov til at kigge indenfor og se, hvad man er i gang med i udstillingslokalerne på anden sal. Der bliver tale om en stor udstilling på omkring 400 kvadratmeter, som skal stå i årene frem. Vi lægger stor vægt på, at udstillingen både kommer til at rumme moderne digital formidling, men også genstande for de historiske genstande. Det er nu engang det, der gør et museum til noget særligt. Og det er både genstande, som er spektakulære i sig selv, og mere ydmyge ting, som bare formidler historien, fortæller enhedsleder Carsten Porskov Rasmussen. Udstillingens hovedtema er det, der er særligt for den sønderjyske historie. Dansk-tysk, grænse med alt fra kontrol til handel, og den særlige sønderjyske identitet. Noget af det, der allerede er på plads i udstillingen, handler om den tid, nazismen gik hen over Sønderjylland. Her er der effekter både fra dansk og tysk sindede nazister. Fra besættelsestiden er der blandt andet en rekonstrueret Nimbus med maskinkanon, som de danske soldater brugte den 9. april, og en gravsten over en ung mand, der faldt som obersturmfører. Familien ville have haft gravstenen på kirkegården, men det modsatte præsten sig, så den kom til at stå ved gården. Nu er den så på museum. En del af udstillingen kommer til at handle om grænsehandel, som er en vigtig del af Sønderjyllands kulturhistorie. Da Danmark kom i EF, måtte man medbringe 2 pakker cigaretter, 6 øl, 4 flasker bordvin og 4 flasker hedvin, men det kunne alle ikke nøjes med. Sønderjylland blev i høj grad et land af smuglere og toldere. Med i udstillingen kommer skilte, en indkøbsvogn fra Pøts og grænsekøbmand Kai Uwe Jensens habit, fordi han var kendt som manden med den krøllede habit. Man vil kunne opleve populære bajere som Hansa Export eller Paderborner, og der er Amstelfelter vin. Vi mangler dog stadig en Pierre Menard eller en Baron de Rothberg, så dem vil vi gerne have, hvis nogen har en liggende fra 1970'erne eller 80'erne, siger Carsten Porsgaard Rasmussen. Det samme gælder en Horsyøl. Det bliver på den måde en udstilling med både den store alvor og den lille humor, siger Carsten Porsgaard Rasmussen. Der kommer både kongebilleder, militæruniformer og møgentrusser. Alle har geniale fortællinger, skrevet af Mathias Ingemann Holm. Foran sine 24 elever gestikulerer og hopper Bjarke Skyt Larsen. Han fortæller om kunsten at lave et plot. Eksplosioner, politistationer, børn, der mister forældre og omvendt. De normale rammer og regler er væk, og det skal eleverne lære gerne hurtigt. Omkring halvdelen var også med sidste år. Arrangementet har været populært. Alle 24 pladser er fyldt ud, og vi har haft 4 på venteliste, fortæller bibliotekar Dorte Larsen. De 2 forfattere, Nicole Boyle Rødtnes og Bjarke Skjødt Larsen, sætter fokus på, at det skal være sjovt og kreativt at skrive. Børnene får trænet evner og værktøjer, som de kender fra folkeskolen, men i stedet for at tale om berettermodeller til dansk undervisning, så får de lov til selv at skrive ud fra dem. Det er fedt at videregive redskaberne til at fortælle en god historie. Alle har geniale idéer og fortællinger. Vi hjælper dem med at slippe kreativiteten løs. Nogle af tingene, vi bruger her, har de lært i folkeskolen. Vi gør bare vores bedste for at gøre det sjovere at arbejde med, siger forfatter Bjarke Skjødt Larsen. Selve oplevelsen har været fantastisk. Jeg elsker at sætte mig ned og bare skrive og være kreativ. Hver dag på kurset lærer vi nye ting og får nye værktøjer til at blive bedre og hurtigere, fortæller 14-årige Jens Brunsgaard Clausen, som deltager i forfatterkurset for anden gang. De unge skal lære at give slip og lade kreativiteten bestemme over fingrene, når de skriver. Mange af dem har svært ved at slappe af og forsvinde ind i deres fortællinger. Powerwriting er en af de værktøjer, der skal hjælpe de unge med at komme over universiteten. De skal skrive deres historier hurtigere og lade være med at tænke over stavefejl eller om det er godt eller pænt skrevet. Historien skal bare føles og slippes fri på papiret. Hvert år kan det mærkes, at de unge vokser op i et præstationssamfund. De vil gerne skrive perfekt og lave flotte, korrekte sætninger. Men hvis al energien går til at skrive 2 perfekte sætninger, kommer der aldrig en historie ud af det. Det er meget nemmere at skrive 5 sider og derefter koge dem ned til 3, end det er at skrive 1 og derefter bygge 2 ekstra sider på. De plejer at slippe presset efter en historie eller 2, og derefter går læringen meget hurtigere. Mange forældre bliver overrasket over, hvor meget og hvor godt deres børn kan skrive i løbet af en uge, fortæller Nicole Boyle Rødtnes. Vi læser vores historie højt for hinanden. Det kan være nervepirrende de første par gange, men når vi først kommer rigtig i gang, bliver det meget lettere. Vi giver hinanden feedback, og det kan godt være lidt hårdt, når man får kritik, men der er også rigtig meget positivt ved det, og så lærer vi vildt meget af det, forklarer 14-årige Freja Safran Borgstrøm, som deltager for 4. gang. Kurset afsluttes med et oplæsningsarrangement for familier og venner. Hvis de unge har lyst, får de her mulighed for at læse deres fortællinger højt for et større publikum. De har brugt deres hoveder og koncentreret sig helt vildt hele ugen. Du kan se en form for lettelse eller tilfredshed i dem, når de er færdige med det hele. Som om de har trænet op til at løbe et maraton, siger bibliotekar Dorte Larsen. Sov under stjernerne. Ved Alsunds kyst er 2 shelter sat op. De er bygget til at holde natten over, og her skal 24 unge og 3 voksne overnatte. Det er en af aktiv sommerferies sidste aktiviteter, kaldet Sov under stjernerne. De prøver nogle ting, de ikke er vant til. De skal lave deres egen mad på bål. Det er ikke noget, mange af dem har prøvet før. De får jo oplevelsen af at gøre det selv, og maden smager meget bedre, når de selv har tilberedt den over ilden, fortæller skolefritidskoordinator Morten Melberg. Udover at hugge brænde, lave mad og bade ved stranden, er der ikke mange planer. Det handler om, at de unge selv skal finde ud af, hvad der skal ske. Nu kommer de væk fra computer og skærme og skal selv finde ud af, hvad de skal lave. Nogle af drengene går tur lige nu. Der står et par stykker og kaster pinde efter hinanden. Det er ikke så vigtigt, hvad de laver. De skal bare selv regne det ud, forklarer Morten Melberg. Før turen havde en af mødrene spurgt, om der var strøm ude i skoven, så kunne hendes datter nemlig have luftmadrassen med. En del af turens mål er netop at komme væk fra forældrene og de trygge rammer. Sidste år havde vi fortalt, hvor vi overnattede. Det betød, at forældrene kom forbi i løbet af eftermiddagen og aftenen med ting til deres børn. I år skyndte vi os at sende forældrene væk, før vi forlod skolen og tog på tur, siger skolefritidskoordinator Line Gram Hansen. De unge har selv bygget deres shelter og gravet huller til toiletter. Drengene og pigerne bor i hver deres shelter. Drengene var længe om at bygge deres shelter og har nu fundet et pissetræ, så de ikke behøver tisse over det hele. Pigerne har været mere ambitiøse og har bygget toilet med vægge og en holder til toiletrullen. Det regnede, da vi kom ned, så vi skyndte os at lægge vores ting under præsendingen. Da regnen stoppede, byggede vi hurtigt en shelter. Vi var færdige, før drengene overhovedet var begyndt, fortæller tvillingerne Julie og Emma Larsen. Politirapporten. Jyske Vestkysten fra den 8. til den 14. august. Bilister taget for narkokørsel. Natten til onsdag blev en 22-årig mand taget for narkokørsel ved Hertug Hansvej. Han blev testet positiv for has, og manden måtte aflevere en blodprøve, der senere ville slå fast, om han har gjort sig skyldig i narkokørsel. Der blev også fundet små mængder skunk og has på manden. Nogle timer tidligere var det en 36-årig mand, der blev taget for narkokørsel på Storegade i Broager. Han blev testet positiv for amfetamin. Båd stjålet i Broager. Lørdag aften blev en båd og bådvogn stjålet fra Drosselvænget, og det er anmeldt mandag. Der er tale om en båd af typen Fletcher 600 fra 1988 med en påhængsmotor på 60 hestekræfter. Den er blå og hvid med cremefarvede sæder. Oplysninger til Syd- og Sønderlands Politi på telefonnummer 114. Knallert kørte alt for stærkt. En 16-årig dreng blev tirsdag eftermiddag taget af politiet, da han kørte på sin knallert ved Degnevænget. Politiet har testet knallerten, der er godkendt til at køre 30 km i timen, men den kunne køre 65 km i timen. Brandbiler rykkede ud. Unge testede røgkanon. Der blev onsdag ved 19.30-tiden rykket ud fra Sønderborg Brand og Redning til en etageejendom i Ringgade, hvor der var observeret en voldsom røgudvikling. Røgen kom fra stueetagen. Det viste sig dog heldigvis, at røgen ikke var resultatet af en brand, men kom fra en røgmaskine, som to unge mænd på henholdsvis 23 og 31 år var i gang med at teste. Narkobilist kørte over for rødt. Klokken 00.23 natten til fredag observerede en politipatrulje en bil køre over for rødt i krydset Ringgade Røgumvej. Det viste sig at være en kun 18-årig mand fra Røde Kro, der vurderes at være påvirket af euforiserende stoffer, formentlig has eller amfetamin. 40-årig mand kastede med dåseøl i Q8. Q8-tanken på Alsgade fik natten til lørdag besøg af en 40-årig mand, som gjorde et uheldigt væsen af sig selv. Han besluttede sig for at kaste en dåseøl ned på gulvet i tankstationen, og det resulterede i, at politiet sigtede ham for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen kl. 03.16. For høj fart ved skolestart. En bilist kørte mandag 72 km i timen, få meter fra en skole i Sønderborg Kommune. Denne og andre sager på første skoledag betegner Syd- og Sønderlands Politi som nedslående. I alt blev der noteret 47 sager om for høj fart ved Ringenes skole, oplyser politiet på Twitter. 8 af bilisterne kørte så hurtigt, at de står til et klip i kørekortet. I øvrigt har politiet mere generelt varslet en særlig indsats mod for høj fart netop i denne uge. Selv en lille hastighedsoverskridelse har betydning for bremselængden, understreger Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Især køres der for stærkt på landevejene. På disse strækninger kører flere end halvdelen hurtigere end tilladt, når Vejdirektoratet ifølge Rigspolitiet har målt sig frem. Netop en sænkning af gennemsnitshastigheden er et af de mål, som Rigspolitiet har opstillet. Mand med amokkørsel på Alsundbroen frakendes kørekortet. Søndag aften havde en 42-årig mand usædvanligt travlt, da han kørte over Alsundbroen. I hvert fald målte Syd- og Sønderlands Politi bilens hastighed til 131 km i timen, hvor hastighedsgrænsen er 80 km i timen. Det betyder, at manden får en betinget frakendelse af føreretten. Han mister altså sit kørekort, hvis han ikke inden for typisk et halvt års tid består både en ny teoriprøve og køreprøve.